สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Prediction Machine The Simple Economics of Artificial Intelligence เป็นหนังสือธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีโดยอาจัยอากราวาลจอชัวแกนส์และอาร์วีโกดฟราบซึ่งเสนอกรอบคิดที่เรียบง่ายสำหรับทำความเข้าใจปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่แทนที่จะเริ่มจากภาพหุ่นยนต์ที่คิดได้เหมือนมนุษย์ผู้เขียนชวนให้มองว่าความสามารถสำคัญของ AI คือการทำนายหรือการใช้ข้อมูลที่มีเพื่อเติมข้อมูลที่ยังไม่รู้เมื่อการทำนายแม่นขึ้นรวดเร็วขึ้นและมีต้นทุนต่ำลงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจทั้งหมดก็เปลี่ยนไปหนังสือจึงไม่ได้สอนวิธีสร้างโมเดล Machine Learning หรือให้คู่มือเขียนโค้ดแต่ใช้หลักต้นทุนอุปสงค์ส่วนเกื้อหนุนและอ่านออกแบบองค์กรเพื่ออธิบายผลของ AI ต่อธุรกิจงานและนโยบายสาธารณะอุปสงค์หลักคือช่วยให้ผู้บริหารนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปแยกโอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมออกจากกระแสตื่นเต้นเกินจริงพร้อมตั้งคำถามได้ดีขึ้นว่างานใดมีปัญหาการทำนายและการนำ AI มาใช้จะเปลี่ยนกระบวนการตัดสินใจอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกถูกอธิบายว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การทำนายมีราคาถูกลงข้อเสนอหลักของหนังสือคือควรนิยาม AI เชิงเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นเทคโนโลยีการทำนายไม่ใช่สิ่งลึกลับที่มีสติปัญญาครบถ้วนการทำนายในความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงการเดาอนาคตเท่านั้นคือการใช้ข้อมูลที่สังเกตได้เพื่ออนุมานข้อมูลที่ขาดหายไปเช่นระบบรู้จำเสียงคาดว่าคลื่นเสียงนั้นเป็นคำใดระบบตรวจทุจริตประเมินว่าธุรกรรมใดผิดปกติหรือระบบคัดกรองสินเชื่อประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้กรอบนี้ทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าของ Machine Learning มีผลสำคัญเพราะลดต้นทุนของการได้มาซึ่งการทำนายที่ใช้ได้จริงทั้งด้านเวลาผู้เงินและขนาดการใช้งานผู้เขียนเปรียบผลกระทบนี้กับเทคโนโลยีที่ทำให้สิ่งพื้นฐานมีราคาถูกลงในอดีตเมื่อการคำนวณหรือแสงสว่างมีต้นทุนต่ำลงผู้คนไม่ได้เพียงทำกิจกรรมเดิมให้ถูกลงแต่ยังคิดค้นการใช้งานใหม่จำนวนมากเช่นเดียวกันเมื่อการทำนายถูกลงองค์กรจะใช้การคาดการณ์ในจุดที่เดิมไม่คุ้มจะลงทุนผลจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพของงานเดียวสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บริการและขอบเขตการแข่งขันได้อย่างไรก็ตามกรอบนี้ไม่ได้อ้างว่า AI ทำได้ทุกอย่างมันช่วยระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณค่าจะสูงที่สุดในสถานณการที่ข้อมูลเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ได้และการทำนายคือคอขวดของการทำงานประเด็น2การตัดสินใจต้องแยกการทำนายออกจากการใช้ดุลยพินิจหนังสือแยกองค์ประกอบของการตัดสินใจออกเป็นการทำนายและการใช้ดุลยพินิจการทำนายตอบคำถามว่าหากเลือกหรือไม่เลือกบางทางผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นคืออะไรส่วนดุลยพินิจคือการให้น้ำหนักต่อผลลัพธ์เหล่านั้นแล้วตัดสินใจว่าผลแบบใดควรได้รับการยอมรับตัวอย่างเช่นระบบอาจคาดการได้ว่าผู้สมัครคนใดมีโอกาสทำงานได้ดีจากการตัดสินใจรับคนยังต้องคำนึงถึงเป้าหมายของทีมความเป็นธรรมความเสี่ยงและคุณค่าที่องค์กรต้องการรักษาความแตกต่างนี้มีในสำคัญต่อความเข้าใจเรื่องการแทนที่แรงงานผู้เขียนไม่ได้เสนอภาพง่ายว่าเครื่องจักรจะเข้ามาแทนมนุษย์ทั้งหมดหากงานหนึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอน AI อาจแทนที่เฉพาะส่วนที่เป็นการทำนายทำให้แรงงานมนุษย์ย้ายไปทำงานที่ต้องอาศัยการตีความการสื่อสารความรับผิดชอบและการตัดสินใจในบริบทที่เป้าหมายไม่อาจระบุเป็นกฎตายตัวได้ตัวอย่างตู้ ATM สะท้อนแนวคิดนี้งานธุรกรรมซ้ำถูกลดลงขณะที่พนักงานสามารถเน้นบริการและคำแนะนำที่ซับซ้อนกว่าในทางกลับกันการทำนายที่ดีขึ้นอาจทำให้ดุลยพินิจยิ่งสำคัญเพราะเมื่อมีข้อมูลคาดการมากขึ้นองค์กรต้องตัดสินใจให้ชัดว่าจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป้าหมายใดๆใครรับผิดชอบต่อผลเสียและความผิดพลาดระดับใดยอมรับได้ดังนั้นการลงทุนใน AI ที่มีเหตุผลจึงต้องออกแบบบทบาทของมนุษย์ควบคู่กับโมเดลไม่ใช่มองมนุษย์เป็นเพียงต้นทุนที่ต้องตัดออกประเด็น3เมื่อการทำนายถูกลงมูลค่าของข้อมูลการกระทำและผลตอบแทนจะเปลี่ยนตามเศรษฐศาสตร์ที่หนังสือใช้คือเมื่อราคาของสิ่งหนึ่งลดลงความต้องการใช้สิ่งนั้นมักเพิ่มขึ้นและคุณค่าของสิ่งที่ทำงานร่วมกับมันก็เปลี่ยนไปในกรณี AI สิ่งที่ถูกลงคือการทำนายแต่การตัดสินใจที่เกิดประโยชน์ยังต้องมีข้อมูลนำเข้าการกระทำหลังรับผลทำนายและเกณฑ์ประเมินผลลัพธ์จึงเกิดสิ่งเกื้อหนุนหลายประเภทข้อมูลที่สะอาดและเกี่ยวข้องมีความสำคัญมากขึ้นก็เป็นฐานให้ระบบเรียนรู้กระบวนการที่ทำให้คำทำนายไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วก็มีมูลค่าสูงขึ้นเช่นกันผู้เขียนจึงชี้ว่าการมีโมเดลแม่นยำอย่างเดียวไม่เท่ากับมีคุณค่าทางธุรกิจองค์กรไม่สามารถเชื่อมคำทำนายเข้ากับจุดตัดสินใจได้หรือหากต้นทุนของการดำเนินการหลังคำทำนายสูงเกินไปผลตอบแทนก็อาจต่ำตัวอย่างเชิงกลยุทธ์ที่หนังสือใช้ คือแนวคิดการเปลี่ยนจากการซื้อก่อนแล้วจึงจัดส่งไปสู่การจัดส่งก่อนการสั่งซื้อเมื่อการคาดการความต้องการของลูกค้าแม่นยำพอการปรับดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการพยากรณ์ยอดขายที่ดีขึ้นแต่เป็นการออกแบบห่วงโซ่อุปทานใหม่ทั้งระบบกรอบนี้ยังอธิบายว่าทำไมการทดลองใช้ AI ควรเริ่มจากการระบุปัญหาการทำนายอย่างเฉพาะเจาะจงองค์กรต้องถามว่าข้อมูลที่หายไปคืออะไรข้อมูลใดๆช่วยเติมได้ความผิดพลาดมีต้นทุนเท่าไหร่และใครสามารถลงมือทำตามผลทำนายได้การตอบคำถามเหล่านี้ช่วยแยกโครงการที่สร้างมูลค่าจริงออกจากโครงการที่นำ AIใช้เพียงเพราะเป็นคำยอดนิยมประเด็น4 AI สามารถปรับโครงสร้างงานและ workflow ไม่ใช่แค่ทำงานเดิมให้เร็วขึ้นหนังสือเน้นว่าผลกระทบที่ลึกกว่าของ AI มักเกิดเมื่อองค์กรออกแบบ workflow ใหม่แทนที่จะนำระบบทำนายมาเสียบแทนขั้นตอนเดิมแบบผิวเผินการทำงานจำนวนมากถูกสร้างขึ้นในยุคที่การคาดการณ์มีราคาแพงมนุษย์จึงต้องเลือกว่าจะตรวจสอบลูกค้ารายใดตรวจเอกสารส่วนไหนหรือส่งทรัพยากรไปยังจุดใดๆก่อนเมื่อ AI ลดต้นทุนการคาดการณ์องค์กรอาจตรวจสอบได้บ่อยขึ้นปรับบริการให้เฉพาะบุคคลมากขึ้นหรือจัดสรรทรัพยากรเชิงรุกได้มากกว่าเดิมแต่การเปลี่ยน workflow มีต้นทุนและความเสี่ยงการเพิ่มความแม่นยำเล็กน้อยอาจไม่มีความหมายหากผลทำนายมาถึงช้าเกินไปผู้ใช้ไม่เชื่อถือระบบหรือกระบวนการอนุมัติยังทำให้การตอบสนองล่าช้าผู้เขียนจึงวาง AI ไว้ในฐานะส่วนประกอบของระบบตัดสินใจไม่ใช่สินค้าแยกชิ้นผู้บริหารต้องพิจารณาว่าจุดใดของกระบวนการต้องการการทำนายจุดใดควรคงการตรวจสอบโดยมนุษย์และจุดใดต้องเปลี่ยนกฎการปฏิบัติงานเพื่อรับประโยชน์จากข้อมูลใหม่มุมมองนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดว่าการนำ AI มาใช้เท่ากับการซื้อซอฟต์แวร์เพียงครั้งเดียวในความเป็นจริงโครงการที่มีผลมากอาจต้องปรับบทบาทงานการเก็บข้อมูลวิธีวัดผลและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆต่างพร้อมกันความได้เปรียบจึงไม่ได้เกิดจากอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถในการจัดระบบรอบอัลกอริทึมให้ทำงานได้จริงประเด็นสุดท้ายกรอบการทำนายช่วยมองความเสี่ยงด้านนโยบายและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมแม้หนังสือมุ่งที่การตัดสินใจทางธุรกิจแต่กรอบต้นทุนการทำนายยังเปิดทางให้พิจารณาผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นระบบเมื่อการทำนายราคาถูกลงองค์กรย่อมมีแรงจูงใจที่จะเก็บและใช้ข้อมูลมากขึ้นสิ่งนี้สร้างประโยชน์ได้ตั้งแต่การตรวจหาความเสี่ยงไปจนถึงการจัดบริการที่ตรงความต้องการขึ้นแต่ก็ทำให้คำถามเรื่องความเป็นส่วนตัวการกำกับดูแลและการกระจายอำนาจข้อมูลมีความสำคัญการตัดสินใจที่อาศัยคำทำนายอาจกระทบผู้คนโดยตรงจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะความแม่นยำเฉลี่ยของระบบหนังสือให้เครื่องมือคิดที่พเลสต่อผู้กำหนดนโยบายเพราะชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากคำว่า AI โดยตัวมันเองแต่เกิดจากการที่การทำนายถูกนำไปผูกกับการตัดสินใจและการกระทำใดตัวอย่างในภาคการเงินสุขภาพหรือการจ้างงานย่อมต้องกำหนดเป้าหมายที่ชอบทำวิธีตรวจสอบและผู้รับผิดชอบต่างกันการตัดสินใจที่มีผลสูงต่อชีวิตคนอาจต้องการการทบทวนโดยมนุษย์แม้ระบบจะทำการทำนายได้ดีข้อจำกัดของหนังสือคือไม่ได้ลงลึกเท่าหนังสือที่เน้นจริยธรรมอคติของข้อมูลหรือการออกแบบระบบสังคมเทคนิคโดยเฉพาะอย่างไรก็ดีคุณค่าของมันอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเริ่มจากคำถามที่จับต้องได้ว่าระบบกำลังทำนายอะไรใครได้ประโยชน์จากการลดต้นทุนและผลลัพธ์ใดๆที่สังคมต้องไม่ยอมแลกการเริ่มต้นเช่นนี้ช่วยย้ายการถกเถียงจากความกลัวหรือความหวังแบบกว้างไปสู่การกำกับใช้ AI ตามบริบทจริงๆ Prediction Machine เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารผู้ประกอบการผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ AIโดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาการข้อมูลผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากภาษาร่วมที่ใช้คุยระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคนิคคือการระบุสิ่งที่ต้องทำนายข้อมูลที่ต้องใช้ต้นทุนของความผิดพลาดการกระทำที่จะตามมาและดุลยพินิจที่ยังต้องเป็นของมนุษย์กรอบนี้นำไปใช้ได้กับการคัดเลือกโครงการการตั้งคำถามกับผู้ขายเทคโนโลยีและอ่านออกแบบกระบวนการทำงานใหม่สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดหนังสือ AI เพื่อธุรกิจคือมันไม่พยายามอธิบายทุกแขนงของปัญญาประดิษฐ์และไม่พึ่งพาคำทำนายอนาคตที่หวือหวาผู้เขียนเลือกแนวคิดแกนเดียวคือการลดต้นทุนของการทำนายแล้วใช้หลักเศรษฐศาสตร์อธิบายผลต่อแรงงานกลยุทธ์การจัดองค์กรและสังคมความเรียบง่ายนี้ไม่ใช่การลดทอนปัญหาอย่างผิวเผินแต่เป็นวิธีจัดระเบียบคำถามที่ซับซ้อนให้ตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงเทคนิคของโมเดลการพัฒนาระบบจริงหรือการวิเคราะห์จริยธรรมเชิงลึกควรอ่านแหล่งอื่นเสริม นังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากที่สุดในฐานะเลนส์คิดเชิงกลยุทธ์คุณช่วยให้เห็นว่า AI มีมูลค่าไม่ใช่เพราะเรียนแบบมนุษย์ได้ทั้งหมดแต่เพราะทำให้ข้อมูลที่เคยหาได้ยากกลายเป็นข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจได้ในต้นทุนต่ำลงและบังคับให้องค์กรคิดใหม่ว่ามนุษย์ข้อมูลและการกระทำควรทำงานร่วมกันอย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนอจัยอาร์กราวาลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่